Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, 27 ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым сааттык турузун темалары. Бишкектеги райондордун аталышын кыргызчалаштыруу демилгеси Орусияда сынга кабылды.
Бул жөн эле нерсе эмес, бул орус тилин толук сүрүп чыгарууга багытталган кичинекей кадамдар. Мындан кымындай да күнүн санабайм.
Кытайдын бир нече шаарында пандемиялык чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Нааразылыктын толкуну Шыңжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Ошондой эле алдыда Актан Арым Кубаттын эсимде аттуу жаңы тасмасы тууралуу баянды сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Азаттык радиосунун казак кызматы жергиликтүү басма сөз булактарына таянып, Казакстандын баш калаасында 26 ноябрдын кечинде 10 кем эмес адам кармалганын жазды. Бул күнү Астанада интернет, уюлдук жана телефон байланыштары өчкөн. Байланыш 20 сааттан кийин күйүп, бирок интернет улам өчүп жатканы кабарланууда. Казак социалдык тармактарынын мессенджерлерине Мега Сода борборунун алдында каршылык акциясына чыккандарды кармап кеткендердин видео тарап жатат. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер келечектин архитектору, долбоорунун негиздөөчүсү делген Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Абиев Тенгри Ньюс гезитинен 2020 жылы чыккан жарнамалык санында өзүн TDFA фондунун негиздөөчүсү деп атап, бул фонд айыл чарба тармагында трансулуттук болууга аракеттенип жатканын айтып, фонд дүйнөнү ачарчылыктан сактап калат деген. Казак полициясы 26 ноябрдын кечинде Астанада бир нече адамдын кармалышы тууралуу түшүндүрмө берди. Күч түзүмдөр ишембидеги мыйзамсыз демонстрацияга 300 киши катышып, полицияга каршылык кылганын билдирди. Полиция кабарлагандай, ишемби күнү кечинде Астанадагы түнкү клубтардын биринде жаштар үчүн маданий көңүл ачуучу иш чара уюштурулган. Уюштуруучу ишкер чогулгандар арасында жалган маалымат таркатып, тынчтык чогулушуна байланыштуу мыйзамды бузуп, мыйзамсыз демонстрацияга чакырган. Натыйжада коомдук тартип бузулуп, шаардагы транспорт жана социалдык инфратүзүм толугу менен токтогону жазылган билдирүүдө. Кармоолор учурунда шаарда интернет өчкөн. Казакстандын мамлекеттик техникалык кызматы жекшембиге караган түнү Астана жана Акмола облустарында телекоммуникациялык авария болгон үчүн байланыш жок болгонун кабарлады. Казакстандын мыйзамы боюнча көчөдөгү чогулуштар акимияттан уруксат алынган жерлерде гана өтүшү керек. 26 ноябрда Казакстанда кайрадан шайланган президент Касым Жомарт Токаевдин ант берүү аземи өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиевдин жекшембиге ойгон түнү Казакстанга чыгып бараткан чек арадагы өткөрмө бекеттен кармалып, бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева Азаттыкка кабарлады.
Его просто оттуда забрали.
Эмиль Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков тажияга баратышкан ак жол өткөрмө бекетинде Жамгырчиевдин сыртка чыгышына тыюу салуу бар экени билинген. Аны УКМК кармады. Биз депутаттар чогулуп аны бошоткону бардык. Андан соң УКМК аны кое берди деп кабарлады Сурабалдиева. Азаттык Сурабалдиева кайрылганда ал дагы бир депутат Чыңгыз Айдарбеков чек арадан өтүп Казакстанга кеткенин, андан кийин аны менен байланыша албай жатканын дагы айтты. Жамгырчиев менен Айдарбековдун өзү менен байланышууга жана аларды кармады деген улуттук коопсуздук комитетинен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Эки эл өкүлү генпривот суу сактагычына байланышкан мыйзам долбооруна каршы добуш берген 19 депутаттын катарында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул аптада парламентте сүйлөгөн сөзүндө оор кылмыштарга шектелип жаткан депутаттар бар экенин билдирген, алардын ысымдарын атаган эмес. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрликке кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарыланууну суранганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2022 жылдын 23 ноябрына чейин жалпы 300 киши коомдук кабылдамага кат түрүндө кайрылган. Алардын 50% арзандатылган же акысыз дарыланууну каржылык жардам көрсөтүүнү сурангандар түзгөн. 30% мамлекеттик жана менчик ооруканаларда тейлөөнүн сапаты ыраатсыздыгынан арызданышкан. 20% жеңилдетүү менен берилген дарыларды сурап кайрылган. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда дарылануу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каржылоосу менен ишке ашат. 2021 жылдагы маалыматтар боюнча өлкөдө 126 стационардык оорукана, 1057 фельдшер акушердик пункт, 686 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 61 жалпы дарыгерлердин практика борбору жана 17 үй бүлөлүк медицина борбору бар. Онкологиялык дарттар, туберкулез, ВИЧ, СПИД оорусу, өнөкөт, бөйрөк жетишсиздиги сыяктуу дарттар акысыз дарылануучу категорияга кирет. Балдар, пенсионерлер жана кош бойлуу аялдарга жеңилдиктер каралган. Өзбекстанда 10 ашык адам иске уланып каза болду. 24 ноябрда Өзбекстандын Фергана облусундагы Бувайда районунда 3 күн мурда үйлөнгөн жаш жубайлар иске уланып көз жумган. Бул окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасы иликтөөгө алып, жубайлар жашаган үйдөгү меш туура эмес коюлган тууралуу бүтүм чыгарганын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Өзбек башкы прокуратурасы калкты газ жана көмүр мештерин орнотууда техникалык талаптарды сактоого чакырууда. 10 ноябрдан 20 чейин Өзбекстанда 9 киши иске уланып каза болгон. 24 ноябрда өлгөн жубайларды кошкондо 10 күндө 11 адам истин курмандыгы болду. Каза болгондор Наманган, Хорезм, Жизак, Бухара аймактарынан жана арасында аялдар, балдар басымдуулук кылат. Азаттык радиосунун өзбек кызматы кышында өлкөдө иске улангандардын саны 100 чейин жетерин кабарлады. 2022 жылдын январь-февраль айларында иске уланган 21 окуя катталып 36 киши каза болгон, 19 адам жаракат алган. Сабыр.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эмертең кабар маалыматы. Эртең 27 ноябрда Талас, Жалал Абад, Нарын облустарында жамгыр жаайт, тоолуу аймактарга кар түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсү -8-3 градус, күндүз +8-3 градус. Талас чергесинде түнкүсүн -6-1 градус, күндүз 4-9 градус. Баткенош, Жалал Абадда түнкүсү -1-4, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-7, күндүз +4-9 градус. Нарындысы түнкүсү -12 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -2-3 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсү -25 градуска чейин түшөт, күндүз -6-11 градус болот. Бишкекте ала булут каптап турат, абанын температурасы түнү -5-3, күндүз +5-3 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев элдик курултайда улуттук тил маселесин козгоп, өлкөдөгү айрым аймактардын аталышын тез арада кыргызчалаштыруу керек деп белгиледи. Ал Бишкектеги 4 райондун атын которуу маселесин көтөрдү. Төраганын бул сөзүнө Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Светлана Журова Кыргызстанда орус тилин кодлоо болуп жатканы коркунучтуу сигнал экенин, буга орус бийлиги токтоосуз чара көрүүсүз арылдыгын Говорит Москва радиосунда берген маегинде айтты. Анын айткандарын коомдо талкууга алышууда темага Бактыгүл Чыныбаева келен токтолот.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 25-26 ноябрдагы элдик курултайдын ачылышында сөз сүйлөп жатып,
биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчалашыбыз керек
деп айткан. Төраганын бул билдирүүсүнө удай эле Орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер комитетинин төрагасынын орун басары Светлана Журова Говорит Москва радиосу менен болгон маегинде мындай демилге Кыргызстанда жашаган орус тилдүү элдин укугун тебелөөгө жатат деп билдирди.
Бул жөн эле нерсе эмес, бул орус тилин толук сүрүп чыгарууга багытталган кичинекей кадамдар. Мындан кымындай да күмөн санабайм. Балким биз азырынча мындай кылбагыла деп суранып, Кыргызстандагы орус улутундагы адамдардын укугун бузбоого чакырабыз. Мындай боло берсе байланышыбыз үзүлөт. Андан кийин Грузиядагыдай мектептерди өзгөртүшөт. Тилекке каршы алардын жаштары орусча сүйлөбөй калат. Украинада дагы баары ушинтип башталган. Улуттук тилди коргойбуз деп туруп эле орусча сүйлөбөй калышкан. Балким муну Владимир Владимировичке жеткирип, ал кыргыз кесиптешине эскертүү берет,
деди Журова. Мамтуман депутаты Грузияда жана Украинада да баары орус тилин кысуудан башталганын эскертип, бул маселеге Орусиянын президентинин кийлигишүүсүз арылдыгын белгилеген. Орусиянын коммунисттер партиясынын мүчөсү Мамдуман депутат Александр Ющенко спикер Шакиевдин демилгесин кыргыз бийлиги советтик өтмүшкө түкүрүп жатат деп баалады. Бул тууралуу Орусияда чыккан газета РУ басылмасы жазды. Райондордун аталышын кыргызча которуу демилгесин мамлекеттик дууманын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Дмитрий Новиков да сындап, Кыргызстанда антисоветтик рецидив башталганын айтты. Орусиянын мамлекеттик дуумасынын өкүлдөрүнүн бул айткандары кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Көптөр муну Москванын эгемен өлкөнүн ички кишине кийлигишүүсү катары баалап жатат. Депутат Камила Талиева орусиялык кызматташы Журовага жооп берип, анын айткандарын Кыргызстандын ички кишине кийлигишүү деп сыпаттады. Кыргызстанда гана орус тили расмий тил макамына ээндиктен, Орусия мамлекеттик дуумасынын депутаты Светлана Журованын эл аралык эрежеге туура келбеген мамлекеттик алакаларга көлөкө түшүргөн жана өнөктөш өлкөнүн ички кишине кийлигишкен билдирүүсү негизсиз. Анткени орус тилинин Кыргызстанда өзгөчө орду бар. Мыйзамдарыбыздан баштап көчөдөгү көрнөк жарнактарыбызга чейин мамлекеттик тилибиз менен катарлаш колдонулуп келет, деген Талиеванын мындай билдирүүсүн Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы таратты. Эл өкүлү административдик аймактык аталыштарды өзгөртүү эгемен өлкөнүн ички иши экенин белгилеп, мындай аракеттин Кыргызстан менен Орусиянын алакасына эч кандай тиешеси жок деп эсептейт. Журналист талдоочу Миржан Балыбаев парламенттин басма сөз кызматы эле Мамдумага жооп бериши керек деген ойдо.
Мамлекеттик дууманын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болсо, биз тараптан дагы ошол Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басарынан жогору эмес деңгээлде жооп кайтарылышы керек. Негизи эле менин жеке пикиримде анын бул пикирине болгон кыргыз тараптын мындай терс, өтө терс мамилесин билдирүү үчүн андан дагы өтүп биз ошол Жогорку Кеңештин атынан, бирок Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын атынан билдирүү деңгээлинде гана жооп беришибиз керек деп эсептейм. Муну менен биз ага болгон мамилебизди, өтө терс маанайыбызды, пикирибизди билдиребиз деп эсептейм да.
Ошол эле маалда мындай баш калаанын райондорунун аталыштарын кыргызча которуу баары бир ишке ашпайт деген пикирдегилер да бар. Алардын бири жарандык активист Чоробек Саадамбек мындай демилгелер мурда да болгонун эске салды.
Бирок чын эле биздин бийлик агымдайга барабы, Бишкек шаарынын райондорунун атын өзгөртөбү? Менчи өзгөртпөйт. Анткени кыргыз тилинин статусун көтөрүү деп айтылыптыр. Эми кыргыз тили боюнча дайым эле демилгелер болуп, антебиз минтебиз деп коюп эле айтканыбыздан өзүбүз кайтып кеткенибизге көп эле жыл. Акыркы жолу генералдык прокурорубуз да ушундай сунуш кылган, документтердин, мамлекеттик документтердин баарын кыргыз тилинде кылыш керек деген. Бирок андан кийин Орусиянын биздеги элчиси тынчсыздандыруу билдирди, ошо менен ал демилгени да дымы чыкпай калды. Демек бул жерде деле ошондой болот деп ойлойм да.
Бишкек шаары 4 районго бөлүнөт. Алар 1-май, Свердлов, Октябрь жана Ленин райондору. Райондордун атын кыргызчалоо демилгеси бир нече жылдан бери эле көтөрүлүп келет. 16-ноябрда президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аталышын өзгөртүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Кыргызстанда айыл, аймак, район жана облус аттарын жапырт кыргыз тилинде атоо 1991 жылы эгемендикти алгандан тарта башталган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кытайдын бир нече шаарында, анын ичинде ири финансылык борбору Шанхайда катаң пандемиялык чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Нааразылыктын толкуну 24-ноябрда Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Интернеттеги маалыматтарга караганда карантинден улам тарак жайдын кээ бир тургундары качып чыга алган эмес. Байкоочулар жарандык баш ийбөөнүн масштабын белгилешет. Аларда өлкөдө COVID-19 жайылууда. 26-ноябрдагы маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирустун 34398 жаңы учуру катталды. Кытайдагы соңку кырдаал тууралуу Айнара Жекше кызы айтып берет.
Элге кызмат кылгыла, үй бүлөңөр, балдарыңар барбы? Полиция элге каршы чыгабы? Силерго иштеп акча таап жатасыңар. Биз кантебиз? 3 жыл болду. Ажанс Франс Пресс агенттиги тараткан видеодо жекшемиде таң эрте өлкөнүн эң көп калктуу Шанхай калаасында катаң карантинге нааразылыгын билдирип чыккандар менен тартип коргоочулар ушинтип тирешкенин көрүүгө болот. Шанхайлыктар адегенде Шинжаңдын Борбор шаарында көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө каза тапкандарды эскерүү үчүн ишембиден жекшембиге караган түнү чогулган эле. Алар шам жагып плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Айрым кишилер Кытайдын гимнин ырдап жатышты. Иш-чара кийин нааразылык менен коштолду. Күбөлөр социалдык түйүндөргө бөлүшкөн видеолордо Үрүмчү деп аталган борбордук көчөдө Си Цзиньпин кетсин, партиянын жетекчилери кетсин деген ураандарды жаңырды. Байкоочулар өлкө лидерлерине каршы пикирин билдирүү Кытайда сейрек көрүнүш экенине көңүл бурушат. Бейжин бийлиги Шанхайдагы нааразылык акциясына тиешелүү материалдарды, талкууларды социалдык тармактардан дароо алып салды. Бир нече убакыттан бери Кытайда бийликтин COVID-19 түп тамыры менен жоюу саясатына каршы коомдун ачуулануусу өсүп баратат. Өткөн жумада Гуанчжоунун көчөлөрүнө чыккан миңдеген киши тамак аштын, эң керектүү товарлардын тартыштыгына, дүкөндөрдүн жабылышына, кирешеден куруу калышканына, эң негизгиси өз убагында медициналык жардам ала албаганына нааразылыгын билдиришти. 25 миллион калктуу Шанхайда да буга чейин 2 айга толук карантин киргизилгенде азык түлүк жетпей калган учурлар болгон. Өткөн бейшембиде Үрүмчүдө 10 кишинин өрттөн каза болушу нааразылыктын отуна май тамызгандай болду. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында кача алган жок. Эмне дегенде карантинге алынган имарат жарым жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн бери пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап, үйлөрүнөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Маалыматтарга караганда 15-чи кабаттан 17-чи кабатка чейин чалган өрттү өчүрүүгө 3 саат кеткен. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын, өлүмгө жана жараттарга иске уулануу алып келгенин билдирди. Associated Press агенттиги Швейцарияда Бозгунда жашаган Шинжаңдык уйгурдун видеосун жарыялады. Абдулхафиз Мухаммед Эминдин айтымында өрттө анын таежеси менен анын балдары каза болду.
Бу бинага өтүш идарасы болсун, доктурхана болсун,
куткаруучулар полиция келгенден кийин имаратка дароо кире алган эмес. Аларга толгон токой тасмалардан ашып өтүүгө, кулпуланган эшиктерди ачууга туура келген. Жакын турган үйлөр торолгон, алар киргиче ичиндегилер өлүп калды. Албетте эле ачууланат.
Келип, утучагына кыяпатта, ал өлөп болгондон кийин, яяндыкын хаммадан буюнда газаптуу.
Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапыр тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдү катаң чаралардан баш тарта элек.
Коронавируска чалдыккандар көбөйүүдө. Ноябрдын башынан бери 1,253,000 кишинин инфекцияланганы катталды. Өткөн аптада күнүнө орто эсеп менен алганда 22,200 бейтап катталып жатты. Алдыңкы жумага караганда бул 2 эсеге көп.
Деп билдирген жуманын аягында жугуштуу ооруларды алдын алуу башкармалыгынын бөлүм башчысы Ху Цзянг. 26 ноябрдагы маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирустун 34,398 жаңы учуру катталды. COVID-19 илдетин түп тамыры менен жоюу саясаты жогоруда сөз болгон нааразылыкка гана эмес, өлкөнүн эл аралык изоляциясына, экономиканын начарлашына алып келди. 3-чү кварталдын жыйынтыгы көргөзгөндө Кытай экономикасы 4,9% өстү. Бул алдыңкы 3 айга караганда жакшы болгону менен 5,5% деген максаттан алыс. Адистер акыркы 30 жылдан бери экономиканын темпи ушунча төмөн болбогонун белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер келечектин архитектору долбоору негиздөөчүсү делген Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев жекшембиге ооган түнү Казакстанга чыгып баратканда чек арадагы өткөрмө бекеттен кармалып, бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрликке кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдансына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарылануну суранган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кытайдын бир катар шаарларында коронавирустан улам карантин киргизилип жатканына каршы массалык акциялар тутанды. Өзбекстанда 10-дон ашык адам иске ууланып каза болду. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин тиркемеде бар. Маданий тема менен эфирди уланталы белгилүү кинорежиссер Актан Арым Кубаттын эсимде аттуу тасмасы көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Көпчүлүк бул эмгекте коомдогу бир катар курч көйгөйлөр чагылдырганын айтып, элдин бүйүрүн кызыткан тасма болгонун белгилеп жатышат. Кеп кезеги Максатжан Казиевде.
Ата, бул сиз жаныңардагы апам Мусунай.
Чын апам эмнеге биздикинен келбей калды?
Белгилүү кинорежиссер Актан Арым Кубаттын эсимде аттуу тасмасы көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Көпчүлүк бул эмгекте коомдогу бир катар курч көйгөйлөр чагылдырылганын айтып, элдин бүйүрүн кызыткан тасма болгонун белгилеп жатышат. Бул фильм тууралуу мен Максат Жангазиев баяндап берем.
Апам жай чыга турмушка чыкпай эле турса болмок экен.
Биз баарыбыз эле атам өлүп калды деп ойлогонбуздун.
Эсимде тасмасы 23 жыл Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүп, кырсыктап, эс тутумунан айрылган зарлык аттуу баш каарманды өз улу таап, мекенине алып келгенинен башталат. Өлдү деп түңүлүп калган адамдын кайтып келиши жакындары, айылдаштары үчүн күтүүсүз жаңылык болот.
Жакшы болуп кетет деген эмне?
Эле болгон.
Ама десе таалганда сүйүнүп.
Кеша, кайда жүрөсүң сен? Жайчы деген шакалга кеңелти тартып жүрбөдүк.
Зарлык миграцияга кетип жатканда артында калган жалгыз уулу Кубат жар күтүп, уул кызга ата болууга жетишет. Күйөөсүн күтө берип үмүт үзүлгөн жубайы Умсунай динге берилип, айылдагы зөөкүр, аксым адамга башын байлайт. Режиссер Актан Арым Кубат бир үй бүлөнүн тагдыры менен соңку 20 жылда түрдүү маалыматтын, ишенимдин, баалуулук, саясат жана башка таасирлердин таштандысында калган коомчулукту сүрөттөгөн. Режиссер Эрнис Абдыжапаров кинодон кийин кесиптеши чыгармачылыктын жаңы каалгасын ачканын айтып отурду.
Орчундуу нерсени көрсөткөн бул баарыбыздын эс тутумубуздан ажырап калганыбызды символикалык түрдө көрсөткөн. Биз кимбиз, биз ата тегибиз кимбиз, каяктан чыкканбыз, биз эмне кылып жүрөбүз деген нерсени кадимкидей көрсөтүп, биз баарыбыз тең булганып калганбыз экенбиз, баардык нерсеге булганып калган экенбиз. Жада калса, бүгүнкү күндө бул саясий жагынан деле, диний жагынан деле биз бир чындыкты, өзөктү бирөөнүн сөзүнөн угуп отуруп, ал жагынан да адашып калган экенбиз.
Макулдуктап жүрүп, көп нерсени угуп калабыз. Аллахтын улуктугу жөнүндө келмени бир иншааллабы айтып койсоңуз Аллахтын ла илаха иллаллах.
Актан Арым Кубаттын тасмасындагы каармандар кыргыз айылдарынын биринде жашайт. Тасмадан баш аягы 20 жылдан бери түрдүү көз караштардын кагылышынан жиниккен, эс тутумунан ажыраган коомдун абалын, айтканы менен кылганы дал келбеген бүгүнкү күндүн түрдүү адамдарын көрүүгө болот. Муну менен катар миграциянын айынан талкаланган тагдыр, зөөкүр күйөөдөн кордук көргөн кыргыз айымынын күнүмдүк турмушу да сүрөттөлгөн. Акылдан ажырап таштанды терген башкы каарман зарлыктын аяныштуу көрүнүшү көрүүчүнүн өзүндө, коомдо чындап эле таштандынын арасында тумчугуп жашап жаткандай сезим калтырат. Актан Арым Кубаттын жаңы эмгегин жаш кино өкүлдөрү да жогору баалап жатышат. Кыргызстандагы жаш кино сынчылар уюмунун өкүлү Тыныстан Темиржан уулу бул тасма тууралуу рецензия жазып, ал социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Темиржан уулу бул эмгек жалпы кыргыз киносундагы өзгөчө эмгек болуп калды деген пикирде.
Тасма алгач Кудайды тааныш керекпи же адам өзүн тааныш керекпи деген суроолорду, адам Кудайды издеп жатып өзүн жоготуп алсачы деген сыяктуу суроолорду кабыргасынан коет. Азыркы кыргыз коому үчүн бул тасманын пайдасы кандай чоң болоруна ишенем. Тегерегиндеги таштандылар тазалаган баш каарман зарлык сымал бул тасма дагы биздин коомго кандайдыр бир тазалануу алып келсе, бул кинонун эле эмес, жалпы искусствонун жеңиши боло алмак.
Эсимденин каарманы зарлык кино аяктагыча эч кимди тааныбайт жана өткөн жашоосун эстей албайт. Эч ким менен жакын эмес. Уулунун эшигинин алдындагы итти телмиретик дегени, айылдагы чакан бакты тазалаганы, анын адамдардан көңүлү калып, табиятка ыктагандай элес калтырат. Бак демекчи тамырлары бугунун мүйүзүндөй арбайган карт тарактар тасма башталганда да, аяктаганда да көз курунат. Мындан улам көрүүчүдө режиссер дүйнөдө курчуп аткан экология маселесин козгогонбу же кыргыз кому өзөгүнөн ажырап баратабы деген талаштуу ой пайда болот. Кыргыз фильм киностудиясынын башкы редактору режиссер Темир Бирназаров бул көрүнүштү мындайча чечмеледи.
Биринчи киносу ошо жактан тартып кийинкиси ошо тамырлардын азыр бул жерде эң негизгиси жана эсин жоготкон болду. Бирок ошондой акыл эсин жоготсо дагы ошо биздин коом таза болсун деп баягы аракет кылганы тамырды акилеген ар жана бизди баягы курт кумурска жебесин дейбиз го бактарактарды ошол мындай подтекси фактурасы аябай жакшы да бул көрүнүшү негизги берейин деген ой ошол коом таза болсун дегени да.
Эсимденин сценарийин башкы редактор катары кабыл алган Бирназаров тасмадагы айрым түшүнүксүз болуп калган жагдайларында санап өттү.
Мисалы заңлыктычы сиз менен айтатбы акыл эсин жоготуп койду анан эмне болуп акыл эсин жоготуп койгону түшүнүксүз болуп калган да. Сценарийде болсо бар болчу да ал жерде баягы кичектер тепкилеп атып анан баягы кескестеп атып илче чочуп кетет да мындай чала була баягы эсине ошол түшө берет да баягы кичектер башка тепкилеп атканычы аябай ошол жери жакшы болчу да. Анан жана өрттөнгөн жеринде эмне болуп өрттөнгөнү ким өрттөгөнү белгисиз болуп калды да. Мисалы үй өрттөнүп атса баласы машинеге түшүп алып үйүн таштап кетип калган кичине ошол жер логикага жатпай калып отуру да. Анан негизи актерлору жакшы ойногон таалайкан эркин насыпбайки менен таалайкан экөөнүн сүйлөшүп турган жери анан жанагы гүлмира турсунбаевачы отушулар аябай жакшы ойногон да.
Тасмадагы Умсунайдын кийинки күйөөсү жайчы нарк насили бузулган терс каарман. Байлыгына чиренип жада калса, айылдагы молдолорду да өз куралындай колдонот.
Мынтип учурашканыңыз деле жардам бербейт жайчы таксыр. Бизди унуттуңуз го. Кимде ким мусулман бир туугандарынын муктаждыктарын чечип бере турган болсо, Аллах да анын муктаждыктарын чечип берет.
Жайчыдан кордук көргөн Умсунай күйөөсү зарлык аман эсен келгенин билгенден кийин эки оттун ортосунда калат. Умсунайдын ролун ойногон белгилүү актриса Талайкан Абазова бул бүгүнкү кыргыз аялдарынын түйшүгү экенин белгилеп, курмандыктарга барган каарманын аяганын айтты.
Сценарийди окуганда эле аябай мындай психологический оор экенин түшүндүм да. Канчалык ачып бергенди эми зритель айтсын. Мен баягы аялдар бизде кыргызда көбүнчө түйшүктү аял киши баардыгына жертва болуп кетет го, баардыгына түйшүк, баардыгына чыдап, ошол мен өзүмдү Умсунай героинин үчүн менин каарманым үчүн аябай өтө боорум ачыды да. Окуп атканда, аткарып атканда настолько аялдын кор болгону, балдар үчүн ушулга баргандыгы, аялдын ички жүнүсүндө баягы кандай десем сатып кеткен жок да. Ал ичине верный болду, бирок баягы эл албетте аны башкача кабылдайт да. Бирок эми айыл ичи чакан болсоң ал жерде эмне болгонун эл жакшы билет да. Ошон үчүн баягы эл деле ушул экөө жакшы жашап бир болсун деп баягы картинада көрсөтөт го, жайчынын кандай адам экенин билишет дегендей.
Тамагыңды кести
кичпейм, эскиге төшөк салчы.
Эсимде тасмасынын бет ачары Кыргызстанда 18 ноябрда болуп өттү. Тасмадагы башкы каарман зарлыктын ролун Актан Арымкубат өзү, уулу Кубаттын ролун режиссердун уулу Мирлан Абдыкалыков аткарган. Ата бала буга чейин Селкинчек, Беш кемпир, Маймыл тасмаларында да башкы каармандын ролун аткарышкан. Фильмдеги каарман Умсунайдын экинчи күйөөсү жайчынын образын Назым Мендибайыров жараткан. Тасма канчалык аяныштуу окуялар менен коштолгонуна карабай, аяктаганда көрүүчүгө жакшы үмүт тартуулоо менен жыйынтыкталат. Анткени башка турмуш курган Умсунай хиджабын чечип үйүнө кайтып келет. Ал Эсимде аттуу элдик ырды ырдап жатканда зарлык тамыры көрүнгөн дарактарды актап жүргөн болот. Көз ачып алган жарынын муңдуу ыры жаңырып, шамалга кыргалган дарактардын учун тиктеп турган жеринен тасма жыйынтыкталат. Ал эсине келдиби же жокпу, Умсунай менен уулун тааныйбы белгисиз. Режиссер окуянын андан ары өнүгүшүн көрүүчүнүн өзүнө калтырган десек болот. Кинорежиссер Актан Арымкубаттын Эсимде тасмасы жакын арада эле Азия жана Тынч Океан киноакадемиясынын Калыстар тобунун башкы сыйлыгына татыды. Сыйлык тапшыруу аземи 11 ноябрдын кечинде Австралияда өткөн. Тасманы жараткан режиссер эмгеги буга чейин кандай кыйынчылыктарды басып өткөнүн кеп кылды.
былтыр бүткөнбүз. Анан бул Кан бирлигин, Венеция деген фестивалдар бизди көп жактырбай, анын үстүнө жанагы саясатка дагы бул Украинада согуш болгондон кийин бул эми чындап келгенде Кыргызстан деле ошол бир Россиянын бир бурчугу деп коюшулуп бизге ошондой орустура кылгандай мамиле кылып калышты да. Вот анан Кудай жалгап ошол Токиодон чакыруу келип калды, тасмаңарды конкурска коет элек деп. Анан бул дагы ошол жана мен айтып кеткен фестивалдардай эле А классындагы чоң кинофорум болуп эсептелет. Анан ошол жерден дүйнөлүк бете чара болду.
Беш кемпир, Маймыл, Свет аке, Кентавр тасмалары аркылуу таанылган режиссер Актан Арымкубаттын көркөм кино тасмалары бир катар эл аралык кинофестивалдарды багындырган. 1998 жылы анын Беш кемпир тасмасы Токиодогу эл аралык кинофестивалдын байгесин жеңген. Ал эми 2017 жылы Кентавр тасмасы Токио Film X фестивалына катышкан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым саат токторусун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыров Момунов алып баруудамын. Азыр кайра окторубуз уланат. Обада Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы, 27 ноябрь, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Кыргызстанда керектөө насиясына суроо талап өсүп барат, ал эми айыл чарба, соода сатык багытында берилген насиялар тескерисинче азайган.
Башы кредит бул кедей кишилерге болбойт. Кедей кишилерге билим керек, жеке финансы менен кантип иштеш керек, кантип туура ишеш керек.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө агартуучу Базаркул Данияров тууралуу сүйлөшөбүз, толкумутар отуруңуз. Адегенде акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсыз, урматтуу каарман. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев жекшембиге болгон түнү Казакстанга чыгып баратканда чек арадагы өткөрмө бекеттен кармалып бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева Азаттыкка кабарлады.
Его просто оттуда забрали.
Эмиль Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков тажияга баратышкан ак жол өткөрмө бекетинде Жамгырчиевдин сыртка чыгышына тыюу салуу бар экени билинген, аны УКМК ошол жерден кармап кеткен, биз чогулуп аны бошотууга барганбыз, кийин аны бошотушту деп кабарлады ал. Сурабалдиева дагы бир депутат Чыңгыз Айдарбеков чек арадан өтүп Казакстанга кеткенин, андан кийин аны менен байланыша албай жатканын да кошумчалады. Жамгырчиев менен Айдарбековдун өзү менен байланышууга жана аларды кармады деген улуттук коопсуздук комитетинен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Эки эл өкүлү кемпировод суу сактагычына байланышкан мыйзам долбооруна каршы добуш берген 19 депутаттын катарында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул аптада парламентте сүйлөгөн сөзүндө оор кылмыштарга шектелип жаткан депутаттар бар экенин билдирген, алардын ысымдарын атаган эмес. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрликке кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарыланууну суранганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2022 жылдын 23 ноябрына чейин жалпы 300 киши коомдук кабылдамага кат түрүндө кайрылган. Алардын 50% арзандатылган же акысыз дарыланууну, дарыланууга каржылык жардам көрсөтүүнү сурангандардан түзгөн. 30% мамлекеттик жана менчик ооруканаларда тейлөөнүн сапатсыздыгына арызданса, 20% жеңилдетүү менен берилген дарыларды сурап кайрылган. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда дарылануу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каржылоосу менен ишке ашат. Онкологиялык дарттар, туберкулез, ВИЧ-СПИД оорусу, өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги сыяктуу дарттар акысыз дарылоо категориясына кирет. Балдар, пенсионерлер жана кош бойлуу аялдарга жеңилдиктер каралган. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү басма сөз булактарына таянып, Казакстандын баш калаасында 26 ноябрдын кечинде 10 кем эмес адам кармалганын жазды. Бул күнү Астанада интернет, уюлдук жана телефон байланыштары өчкөн. Байланыш 20 сааттан кийин көйүп, бирок интернет улам өчүп жатканы кабарланууда. Казак социалдык тармактарынын мессенджерлерине мега соодо борборунун алдында каршылык акциясына чыккандарды кармап кеткендердин видеосу тарап жатат. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер келечектин архитектору долбоорунун негиздөөчүсү делген Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Абиев Тенгринюз.kz гезитинин 2020 жылы чыккан жарнамалык санында өзүн TDFA фондунун негиздөөчүсү деп атап, бул фонд айыл чарба тармагында трансулттук болууга аракеттенип жатканын айтып, фонд дүйнөнү ачарчылыктан сактап калат деген. Казак полициясы кечээ кечинде Астанада бир нече адамдын кармалышы тууралуу расмий түшүндүрмө берди. Күч түзүмдөрү ишембидеги мыйзамсыз демонстрацияга 300 киши катышып, полицияга каршылык кылганын билдирди. Казакстандын мыйзамы боюнча көчөдөгү чогулуштар акимиятынын уруксат алынган жерлерде гана өтүшү керек. 26 ноябрда Казакстандын кайрадан шайланган президенти Касым Жомарт Токаевдин ант берүү аземи өткөн. Ал арада Кытайдын бир катар шаарларында коронавирустан улам карантин киргизилип жатканына каршы массалык акциялар тутанды. Кытайдын бийлиги вирус чыккан аймактар менен шаарларга катаал карантин чараларын киргизип жаткан. Каршылык акциялары Үрүмчү шаарында чыккан өрттөн 10 адам каза болгондон кийин башталды. Бул шаар 3 айдан бери карантинде, андан 4 миллиондой адам жашайт. Катаал чектөөлөрдөн улам шаар тургундары 100 күндөн ашуун убакыттан бери үйүнөн чыга албай жатышат. 24 ноябрда көп кабаттуу үйлөрдүн биринен өрт чыкканда эшиги сырттан бек тургандыктан тургундар сыртка качып чыга албай калганы божомолдонууда. Үрүмчү шаар бийлиги бул маалыматты басма сөз жыйынында четке кагып, тургундар коопсуздук техникасын туура эмес аткарган деген билдирүү жасады. Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө башталган каршылык акциялары Кытайдагы бир катар шаарлар университеттеринин кампустарына чейин жетти. Пандемия башталгандан бери Кытайда инфекциянын жайылуусун бийлик катуу көзөмөлгө алууда. Дүйнөнүн башка өлкөлөрү эпидемиологиялык чараларды жумшарткан чакта Кытайда райондор, облустар бир нече ай карантинге жабылып жатат.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана тиркемебизден таба аласыз. Тиркемени акысыз жүктөп алсаңыз болот. Бир үнү эми элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда керектөө насыясына суроо талап өсүп барат. Улуттук статкомдун эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын 9 айында дээрлик ар экинчи насыя керектөө муктаждыктарына берилген. Ал эми айыл чарба соода саттык багытына берилген насыялар тескерисинче азайып келет. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кеп кылат.
Улуттук статистика комитетинин эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын 9 айында микронасыялоо уюмдары тарабынан 28,5 миллиард сом насыя берилген болсо, аларды алуучулардын саны 476 миң адамдан ашкан. Микронасыяларды алган адамдардын саны 2021 жылдын январь-сентябрь айларына салыштырмалуу 2,9% азайган, бирок берилген микронасыялардын көлөмү тескерисинче 4% өскөн. 2022 жылдын январь-сентябрь айларында калкка берилген микронасыялардын дээрлик жарымы, тагыраагы 47% ашыгы керектөө муктаждыктарына берилген. Дагы 24% жакыны айыл чарба ишмердиктерин өнүктүрүүгө, 11% соода жана коомдук тамактануу чөйрөсүнө жана 7% курулуш тармагына туура келет. Ошол эле мезгилде Улуттук банктан билдиргенде 2022 жылдын 9 айында банктар тарабынан 194,2 миллиард сом насыя берилген болсо, анын ичинен 27% соода чөйрөсүнө, 19,3% айыл чарбасына, ал эми 15,4% керектөө үчүн берилген. 2019-20 жылдары микронасыялоо уюмдары тарабынан калкка берилген жалпы насыялардын 33,6% айыл чарбасын өнүктүрүүгө берилсе, керектөө насыясы 28,2% менен экинчи орунда турган. Ал эми 2021 жылы керектөө насыясынын көлөмү кескин өсүп, биринчи орунга чыккан. 2021 жылдын 9 айында калкка берилген керектөө насыясынын көрсөткүчү 36% болсо, айыл чарба багытына 30% берилген. Башкача айтканда, былтырдан бери керектөө насыясынын көрсөткүчү 11% өссө, айыл чарбасына берилген насыялар тескерисинче 6% көрсөткүчкө азайган. Бишкек шаарынын тургуну Авазгүл Компанион банк менен Айыл банктан насыя алган тажрыйбалары менен бөлүштү.
Биринчисин компаньон деп Ошодон алганбыз, кийинкисин Айыл банктан алганбыз. Айыл банкта мындай шарт бар болчу. Биринчи алганыңдан кийин 6 айдан кийин төлөп баштайт экенсиң да. Ошондо биз 30 миңден төлөп баштаганбыз. Биз бул кредитти толуктай жарым жыл төлөгөнбүз. Эми бардык келишимдерди баягындай макул болуп аласың, эки тараптын тең макулдугу менен, бирок төлөгөнү келгенде ушундай кыйынчылыктар болгон. Ошол жашап жаткан үйүбүздү соода кылып жаткан местабызды сатканга чейин барганбызда алган суммабыздан дагы эки эсе мындай кыйналып кайтарып берип, еще мындай аябай кыйналган учурлар көп болду да. Жолдошум дагы ошол кредитти төлөйм деп Орусияга барып иштеген учурлар болду. Бизге кийин мындай жеңилдетип беребиз деп банктан 3 айга мындай токтотуп турсаңыздар болот эгер жагдайыңыздарга карап деген. Бирок ал нерсе деле болгон жок. Тескерисинче баягы бербесеңиздер ишиңиздер сотко ашат, ана мына деген коркутуулардан улам биз аябай мындай кыйналып бар нерсебизди сатып төлөгөнгө ушундай аракет кылганбыз да. Бирок эми биз кредит өз каалообуз менен алганбыз. Бирок ошол эле учурда төлөгөнү келгенде, ар айда төлөгөнү келгенде кыйналып калдык. Көп эле учурлар болду кыйналган.
Дордой базарында соода кылган Акылбек быйыл микронасиялоо уюмдарынын биринен керектүү насиясын алып, көп өтпөй келишимди мөөнөтүнөн мурда жабууга аргасыз болгонун айтат.
Алар мындай кылат да, негизичи баягы келет дагы товарыңды эсептейт. Эсептейт дагы ошого жараша акча берет. Мисалы 15,000 долларлык товарың болсо 10,000 акча берет.
Үйүн документти биякта калат банкта. Анан төлөп бүткөндөн кийин жабасың дагы, анан чакырат өздөрүн, анан жаптың болду дейт дагы, анан өзү чыгартып берет өз регистрдан. Ага чейин сеники арестте турабыз, дүйүңчү 700,000 алагың, 500,000 алагың ба? Ошондо 700,000 берген да, ошондо болсо керек эле. 24 деле ошол убактачы 24% берген. Анан мындай айландырып келгенде тияк бияктан 0,1% кошулуп бирөө айткан да, короче эсимде да, мунун 30,000 дагы чыгып кетет экен депчи. 30,000 тияк баягында төктөлөм. 4 айда төлөсөм да, эсептеп карасам мен 4 айда буларга 100,000 кошуп кеттим. Анан кайра баягын сатып таштап эле общий төлөп иштеген досрочный элечи.
Керектүү насиясы адамдын күндөлүк турмушта керектөөсү үчүн зарыл болгон буюмдарды сатып алууга берилет. Мындай насия узак мөөнөткө колдонуучу товарларды сатып алуу үчүн эле эмес, окуу жайлардагы төлөмдөрүн төлөө, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү, саякат, турак жайды оңдоо өңдөө керектөөгө да алса болот. Кыргызстанда керектөө насияларын той топур өткөрүү үчүн алгандар да көп. Сокулуктун тургуну Абдысалам быйыл небересинин бешик тоюн өткөрүү үчүн микронасиялоо уюмунан 80,000 сом керектөө насиясын алган. Буга чейин банктардан насияларды алып, ыраттуу төлөп келгендиктен насия баяны жакшы болчу. Андыктан ал үчүн насия алуу көп кыйынчылык жараткан эмес.
Жашылдандыруу боюнча алган элем 700,000. Анан мал чарбасына 500,000 алдым, анан алдым 200,000 алдым, эсимден чыгып калды. Залог үйдү койдум, малымды короо сарайымды бүт сүрөткө алып көрүп, менчик ошол көзү бала төлөнгөн үчүн эле токтотпой берет да магачы.
Микрокредиттин компаниясынан кечеп койгонду алдым да. Туруп акчам жетпей калды, анан эдес койгонубузда. Анан мына сурашка деги кылдым да, анан сат бардым. Барсам өзүнүн бирала деген бир программасы бар экен, а? Мен кирип сурадым. Түшүнөсүнө кредит керек десем, мурда алып жүргөнсүз деди. Стоямды көр дедим. Стоямды көр да, эс крупный бизнесмен турбайсызбы деди. Анан баягы ишеним арткан клиенттер болот экен да. Анан ошондойдун негизинде сизге тез беребиз деди. Бүгүн эле беребиз деп сразу эле берди ошол күнү.
15 төлөп. Ай сайын 8,000 төлөп отурам.
Керектөө насиясы негизинен эки түргө бөлүнөт. Максаттуу насия кардардын белгилүү бир керектөөсүнө багытталып, каражат анын колуна түз берилбейт. Банк акчаны товарды сатуучуга же кызмат көрсөткөн тарапка которуп берет. Адатта мындай насияны дүкөндөр, туристтик фирмалар же жеке клиникалар аркылуу сунушталат. Ал эми максаттуу эмес насиялоодо бөлүнгөн каражат кардардын колуна накталай берилип, өзү каалаган ишке жумшоого мүмкүнчүлүк берилет. Мындай насиялардын тобокелдиги чоң болгондуктан, аны берүүнүн шарттары катаалыраак жана пайыздык үстөгү көбүрөөк болот. Кыргызстанда керектөө насиясынын пайыздык чени башка насияларга караганда жогорку көрсөткүчтү түзөт. Банктар менен микронасиялоо уюмдарынын сунуштаган керектөө насияларынын үстөгү 18%-дан 30%га чейин жетет. Алар негизинен сом жана доллар менен берилет. Көлөмү 3,000-5,000 сомдон башталат жана 5 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Перизат көп жылдан бери микронасиялоо уюмдарынын туруктуу кардары болуп калганын айтат. Ал керектөө насияларынын күнгөй тескери тууралуу мындай кеп салды.
Потребительский кредит эмнеси менен жакшы, жакшы жагы, минус жагы дагы бар да. Жакшы жагы целевой, ден соолугуң үчүнбү, ремонт үчүнбү, окуу үчүнбү, эмне үчүн деп айтсаң ошого жараша эме берилет. Мындай оңоюраак берилет, көп документтин дагы кереги жок. Ошентип мындай максаттуу эме кылып бергени жакшы, бирок көбүнчө мен потребительскийди белки кечээ микрокредиттик компаниялардан алып жүрөм да. Өтө проценти жогору. Экинчиден мындай кээде төлөй албай калган мезгилде мындай суранып узартып турайлы, же бир эме кутуралы десең булар такыр көнбөйт. Эми алгандан кийин албетте төлөйсүң, кээде шартка байланыштуу бир мындай каникул суроо же узартуу деген эме такыр жок. Бир күн өтсө да кечиксе сразу просрочка кылып очойтуп дагы процент кошуп салат. Ошол жактары өтө кыйын.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Назарыңыздарга Кыргызстанда соңку мезгилде күндөлүк керектөөгө насыя алуу көбөйүп жатканы тууралуу радио баянды сунуштап жатабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика.
Өкмөт абалды өзгөртүп, насыяларды өнүгүү долбоорлоруна бурууга далалаттанып келет. Бирок азырынча андан майнап чыга элек. Президент Садыр Жапаров жыл башында социалдык тармактагы баракчасы аркылуу элге кайрылып, насыяны алууда өзүн актоо жагына маани берүүгө чакырган.
Буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан 1-2, 2-3 кылып алганга жетишсеңиздер жакшы болот эле. Алмайдын бир мейи бар дегендей, алган насыяларды сөзсүз төгүш керек экенин унутпасаңыздар.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев калктын финансылык сабаты өспөй жаткан маалда керектүү насыяларынын көп берилип жатышы кооптуу көрүнүш экенин айтат.
Башында микрокредитование, бул бизнес кредит берчи көбүнчө малга, бизнеске, соодага. Акыркы жылдары көбүрөөк потребительский кредит болуп атат. Азыр тойго алышат да. Техника тигиби уже бир үй бүлөдө 3-4 кредит болуп атат да. Вообще кредит бул кедей кишилерге болбойт. Кедей кишилерге билим керек, жеке финансы менен кантип иштеш керек, кантип туура ишеш керек. А кредит бул вообще байларга жазылган бул инструмент, финансылык инструмент бул байларга же вот кимдин финансовый грамотность жакшырак ошолорго. Эл эчтеке билбейт, аларга кредит эле алышат. Бул зыян болот да. Башында микрокредитный компаниялар мындай финансовый образование беришти. Бизнес план кандай түзүш керек, финансовый планирование кандай болуш керек. Азыр болсо просто тим эле таратып атышат кредиттерди. Эч кандай билим бербей. Потребительский кредит.
Керектүү насыясын берүүдө аны алуучунун келишимде көрсөтүлгөн мөөнөт жана шарттар боюнча өз милдеттемелерин аткарбай коюу тобокелдиктери бар. Улуттук статкомдун маалыматында 2022 жылдын 9 айында микронасиялардын кайтарымдуулугу 92.9% болуп, былтыркы ушул мезгилге караганда 1.7% өскөнү белгиленет. Ошол эле маалда Улуттук банк берилген насиялардын ичинен 2,117,9,000,000 сомму мөөнөтүндө төлөнбөгөнүн кабарлайт. Ага таянсак, мөөнөтүндө кайтарылбаган насыялардын көрсөткүчү 2021 жылдын 9 айына караганда 15.5% көп болду. Алган насыяларын төлөөдө көйгөй жаралып калган кардарлар жеңилдик берүү талабын коюп, маал-маалы менен митингдерди өткөрүп турушат. Мындай акциялар 2021 жылдагы пандемиядан кийин көбөйүп келет. Алар пандемиядан улам экономика алсырап, жумушсуздук өсүп жатканы насыяны өз маалында төлөөгө жолтоо болгонун айтып, өкмөттү натыйжалуу чечим кабыл алууга чакырышат. Эксперттер керектөө насыясынын өсүшүнө негиз түзгөн калктын пандемиядан кийинки экономикалык жандануусу, банк системасынын кызмат көрсөтүүдөгү икемдүүлүгүнүн өсүшү өңдүү бир катар факторлорду белгилешет. Экономист Элдар Абакиров ишкердикке берилген насыялардын азайып, керектөө насыяларынын көбөйүшү экономикада кризистик жагдайды жаратышы мүмкүн деп эсептейт.
Биринчиден элдер көбү үйлүү болуп, үйлөргө көбүрөөк оокат алгысы келип, тезирээк ошо банктардын шарттары канчалык мындай оор болсо деле ошого барып атышат да. Пайыз төлөп үстүнө же кымбатыраак алып, то есть алар ошого ыраазы болуп, эл арасында значит бир потребительский керектөөчү настроениялар өсүп атат десек болот да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан банктарга дагы акча көп болуп, ликвидность, алар акчаны тезирээк таратыш үчүн кандайдыр бир элдерге бир ылайыктуураак шарттар түзүп берип атышат да. Ушул эки жактан тең калууга ошон үчүн өсүп атат. Анан бир жагынан көлөмдө өсүп атат кредит, бирок анын ичинен ишкерликке алынган кредиттер аз болуп атат. Бул жакшы эмес да, бул көрсөткүч. Негизи ишкерликке көбүрөөк алынса жакшы болмок. Керектөөчү насыялар алар пузырьга алып келиши мүмкүн, ал чоң бир кризистик рецессияга алып келиши мүмкүн да.
Коңшу Казакстан менен Орусияда да каржылоо уюмдары күндөлүк керектөө насияларына олуттуу басым жасашат. Казакстандын улуттук банкынын маалыматына ылайык, Казакстанда январь-сентябрь айларында керектөө насиясынын көлөмү жалпы берилген насиялардын 53% түзгөн. Орусияда бийликтин катуу көзөмөлү астында 2022 жылдын 9 айында берилген керектөө насияларынын көлөмү былтыркы ушул мезгилге караганда 41.13% азайган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиз бул түрмөктүн текст версиясын сайтыбыздан таба аласыз, же болбосо биздин сайтыбыздын оңой версиясы, бул биздин тиркемебизди жүктөп алсаңыз, сизге оңой ачылат. Эми болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолалы. Астанада бийликке каршы акциянын катышуучулары кармалды. Казак басма сөзү кармалгандар ишкер, келечектин архитектори деп аталган долбоордун негиздөөчүсү Марат Абиевдин тарапташтары экенин жазууда. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев жекшембиге болгон түнү Казакстанга чыгып баратканда чек арадагы өткөрмө бекетинен кармалып, бир нече убакыттан кийин кайра бошотулганы белгилүү болду. Ооруканалардагы тейлөөнүн сапатына нааразы болгондор министрлигине кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабылдамасына кайрылгандардын жарымынан көбү акысыз же арзандатылган дарыланууну суранганын мекеменин басма сөз кызматы маалым кылды. Кытайдын бир катар шаарларында коронавирустан улам карантин киргизилип жатканына каршы массалык акциялар тутанды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чеки ток сайтында жана Азаттыктын тиркемесинде таба аласыз. Ошондой эле биздин уктурууларды сиз YouTube каналынан дагы уксаңыз болот. Биз сизге ошондой эле сайтта жана подкаст платформаларында да биздин уктурууларды атайын бөлүп сунуштап жатабыз. Эми куугунтук курмандыктар рубрикабыздын кезектеги чыгарылышында агартуучу Базаркул Даниярова тууралуу сүйлөшөбүз. Анын небереси Асель Даниярова жакында жарык көргөн Доор күйүүсүндөгү инсандын бейнеси аттуу китеп, Базаркул Данияровдун ГУЛАГдан жазган каттары, жубайы Гафифанын эмгеги, репрессия курмандыктарынын сабактары тууралуу айтып берди. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Кандай болгон учурда дагы бул адам Базаркул Даниаров агартууга жан дили менен киришип ошого чоң эмгек кылган адам болгон экен. Ал жөнүндө өзү жубайына жазган каттарында дагы кийин абакта жатканда да айтып атат. Анан үчүнчү катында жүрөт. Азыр мен сизге окуп берейин окурмандарга. Иштин кыйын болушу мындай болду деп атат. Тергөөчүдөн кордук көрбөйүн деп жалган иштерди мойнума алдым. Жана Касым, Алиев, Жээнбаев, Зупубаев жана башкалар менин үстүмөн катуу материал берген. Касым беттешип мойнума койгон жана алар кышында атууга өкүм болушкан. Баарысы 30 киши атылган атылбаганы белгисиз эле кийинки кабарга караганда атылган окшойт. Кызыкта ушул өзүнүн баягы өнөктөштөрү, замандаштары, ушул бул кишилер мен жөнүндө жалган маалымат берип атат. Бул ошол учурда ошол дордогу норма болгондугун буга чейинкилер деле айтып келатышат. Тарыхчыларчы, сиз кандай баа бересиз? Бул эмне деген көрүнүш?
Мен аларды күнөөлүү дебейм. Анткени бул азап тозоктун башынан өткөргөн адамдар болгон, бул пыткадан кыйноодон мүмкүнчүлүк болсо алар айтмакчы, биз бул жалган, а бирок ушундай мүмкүнчүлүк аларга берген эмес. Бирок Базаркул эч кандай жаман сөздөрдү башкалар жөнүндө айткан эмес.
Кантип далилдесе болот эми?
КГБде документтер бар. Мен ошол документтерди көргөн эмесмин, бирок ошол документтердин негизинде орус тилинде Москвада чыкты репрессированная тюркология деген китеп. Анын замандаштары эскерүүлөрүндө ошого жакын сөздөрдү айтышты. Мисалы, Алы Токомбаев пикирибиз ал киши жөнүндө бар, бирок ал өзү айтты, Базаркул Даниаров ушундай киши болгон, ал дайыма эле чындыкка турган.
Ошондо Базаркул Даниаров жалган айтып койдум деп атат, мойнума алдым, кыйноодон качып дегендей маанинде айтып атат да.
Бирок Базаркул Данияров эмне үчүн атууга кетпей кесүүгө кеткен? Себеби эмнеде деп чечмеледиңиздер?
Биздин өзүбүздүн пикирибиз документтердин негизинде чаралат, приговор 39-жылы болгон. Анан ал өзүнүн күнөөсү кабыл алган эмес, ошон үчүн аны кармашты, анан ГУЛАГ'а жиберишти.
Албетте каттарда айтылгандай, 17 кат ошол 39-жылдан баштап жаза баштаган го дейм, 41-жылы акыркы каты келген экен. Бул китепке таянсак да, анан ошол каттардын баардыгын деле дээрлик тарыхты чечмелей турган бир маалыматтар экен да, ушул 4-жылдык кат алышууда да. 42-жылы өлүп атат, 41-жылы кат токтоп атат да, ушул акыркы кат. Анын өлүмүнүн себептери эмне деп түшүндүрүлдү ошондо? Архивтерде кандай экен?
Бул китепте бар. Ал албетте ал ачарчылыктан, анан азаптан өлдү. Бул түшүнүктүү. Бирок биринчиден биз баарыбыз билебиз, совет учурунда репрессияланганардын каттары гана эмес, элдин баарынын каттары иллюстрациядан өтүштү,
текшерүүдөн өтүп турган.
Ошон үчүн ал саясат жөнүндө жазган эмес, ал кээде латын арибе менен жазды, кээде араб арибе менен. Эмне үчүн? Менимче бул ошол тергөөчү же почтада отурган текшерүүчү түшүнгөн эмес. 1941-жылы ошол каттар токтоду. Анткени согуш башталгандан кийин өзгөчө токтом чыгарылган, уруксат берилген эмес.
Согуш мезгилине байланышкан жаңы саясат болуп калды ошон үчүн.
Ооба, ооба.
Өлгөндүгү тууралуу маалымат качан белгилүү болгон?
1959-жылы. Көп убакыт өттү. Ошол убакыттын ичинде туугандары, анын аялы таптакыр иштике билген эмес. Сталин 1953-жылы өлдү. Ошондон кийин акталуу процесси башталды. Менимче бул толугу менен эмес акталуу, анткени алар жөн эле катты туугандарга жазышты, состав преступления нет деп. Алар жөнүндө элге эч кандай маалымат берилген эмес. Элге айтыш керек, кечирим сураш керек. Бирок азыркы учурда ушундай мүмкүнчүлүк бар. Расмий түрдө айтыш керек. Ошол учурдагы мамлекет туура эмес иш кылды.
Гафифа айым Базаркул Данияровдун жөн эле үй бүлө жубайы эмес, бул кеңешчиси, жардамчысы, ушу күйгөн эң биринчи адам ушул экен да. Жеке жашоосуна кызыгып атам да. Булар кандайча үй бүлө курушкан, балдары болгонбу, болгон эмеспи? Себеби балдары жөнүндө китепте жок да эч кандай маалымат. Анан Гафифанын кийинки тагдыры кандай болгон?
Гафифа өзү Ошто төрөлгөн. Биринчи автономияны алгандан кийин 1924-жылы Ревкомдун биринчи биздин башчыларыбыз биринчи иштеринин бири билим берүү окуу жайын уюштуруу болгон. Декабрь айында Керин Прост уюштурууну чечишти. Ошондо Базаркул Данияров бөлүм башчысы дайындалган. Бирок ушул окуу жайы 1 жылдан кийин ачылган. Ошол убакыттын ичинде ал Жалал Абадда жана Ошто педагогикалык курсунда иштечү. Ошондо ал Гафифа менен Гафифага жолукту. Бул ушул окуу жайынын мугалимдери. Алардын арасында кыргыздар болгон эмес, кыргызга окшогон адамдар, балким татар же казактар. Анан жана Гафифа, бул Хаят, Гафифанын досу. Ал Базаркулду Гафифа менен тааныштырды. 25-жылы алар үйлөнүштү.
Бул абдан кызыктуу сүрөт. Алар кыргыз кийимин кийип, ошол сүрөткө түштү. Ким алар Чөңкеминге барганда ушундай кийим кийип барышты.
А бирок жыл бул жыл менен.
Бул 1926 жылы. Анан бул жерде жазылган. Мына араб арибе менен, анан кийинчерээк латын арибе менен жазылган. Алардын өздөрүнүн балдары болгон эмес. А бирок 31-чи жылы анын агасы, биздин чоң атабыз Бакир Данияров камакка алынган, репрессияланган биринчилерден болуп. Анын 8 бала болгон ошол учурда. Базаркул ошол балдарды тарбиялады. Мисалы Кутпа Бакир, биздин менин авторлошум, 6 жашка чейин аны менен жашачу, камакка алынгандан кийин кайра энесине келди. Гафифанын жээндери, сиңдилерди да алар тарбиялашкан.
Агартуучу Базаркул Данияровдун небереси Асель Даниярова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Видео версиясын Азаттыктын YouTube сайтынан таба аласыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бактыгүл Чыныбаева жазып жатат. Техникалык өрөөдө Максат Акматжан уулун. Эсен туруңуз.